Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бүгінгі тапшыруыбыз қонағы рәссам, шақты шиғырлар жырлар авторы Махмуд Хусаинұлы Исмағилев. Кокмараның Мәмәшир ауылында туып, орта мәктәпне көмеш медальге тәмамлаған Махмуд абыйға шақты орындарда эшләргә насип булған. Ул Нұқрат ауылына шәһәр советы депутаты булып та сайлана. 1977 елда почет белгісі ордены белән дә бүләкләнә. КамАЗ агрегат заводында директорның сифат буенча урынбасары булып та эшләп ала. 1991 елдан Махмуд абый Исмагыйлов бары тик рәсем сәнгате һәм шигъри сүз дөньясында сәяхәт итә. Әйе, сәяхәт итү дигән сүз аңа бик тә туры килә дип уйлыйбыз. Чөнки ул Татарстан белән Төркия арасында әледән әле юлда. Тапшыру барышында автор белән шул турыда да сөйләшербез. Әңгәмәбезне башлаганчы, Махмуд абый Исмагыйлов шигыренә Таһир Хәмитов иҗат иткән бер җыр тыңлап үтик. Сөйләшүебезне җырдан соң башлап җибәрбез. Хәзер тапшыруыбыз кунагы рәссам, шактый шигырьләр, җырлар авторы Махмуд Хусаинулы Исмагыйлов белән әңгәмә тыңлыйк. Аның белән Дания Гайнетдинов очрашып кайтты. Хәзер сүзне аларның үзләренә бирик.
Мәхмүт абый, хәерле көннәр булсын.
Хәерле көннәр.
Менә сезнең белән шыраклы рәвештә танышу инде бу. Сез үзегез тумышыгыз белән Күкмара ягыннан икән, әйеме?
Әйе, Күкмара районы Мәмәшер авылында туып үстем. Шунда мәктәпне бетереп, Вятский Полян шәһәренә иң элек онны бетергәннән соң эшкә барып, 10 ел шул Вятский Полян шәһәрендә эшләдем.
Шушы рәсем сәнгатенә кирип китүегез бигрәк тә кызыксындыра, шул турыда сөйләшеп алыйк әле. Сезнең инде күргәзмәләрегез дә бик күп булган, шулар турында сөйләшик әле.
Мен мәктәптә укыган вакытта ук рәсемне бик ярата идем. Художникка укырга да китәргә уем бар иде. Әти әзерләп тоткарлады. Доктор бул, инженер бул дип шул вакытларда. Ну, вакытта сәнгать мәктәпләр юк. Безнең анда Күкмара. Шулай итеп, мин заводка китеп, 10 ел эшче булып эшләп, аннан читтән торып политехник институтына бетереп, темир арасына кереп киттем, мин КАМАЗда эшләдем. Язмас бит ул шулай. Барыбер кире әйләнеп кайтырга туры килде. Шушы рәсемгә кызыксыну минем кайтарды. 91 елда бер катлаулы операциядан соң миңа КАМАЗда эшләргә докторга рөхсәт итмәде. Дәвам итәргә. Шуннан соң инде мин инде нишләргә планнар бик күп иде. Эш буенча да мин ул вакытта КАМАЗның сыйфат буенча директор урынбасары булып эшләгән идем КАМАЗда. Шулай итеп, кинәт кенә минем тукталып калырга туры килде. Килешеп алмыйсың, мин бит әле 40 яшь, мин бит әле шуның хәле планнарым күбие, әйтәсе, эшләсе эшләрем бар иде, дип аянып шулай итеп йөреп, исемә төште, рәсем ясарга шундай кызыксынып. И тудым, нәрсә бар, нинди әйбер бар, шуңа рәсем ясай башладым. Шулай дәжуларым бераз читкәрәк куеп торып, Аллаға шүкір, менә шушы мине аяққа бастырды. Жоларын бір шетке қойып, бұл ең кішілі дару болып шықты менің үшін, бір мақсат қойып, сол өзімнің өзін яратқан үшін білем.
Қызығыз да шушы юнәлішті оқыған болса керек?
Әйеп, педен институтының башта ол училище бітіріп, башлангыч класс оқытушысы болды. Аннан соң педен институтына, институт боласы шында кіріп, Ходлеровны бетерді де, рәсім оқытушысы болдың. Түркіш әйтені гүзел сәнәтлер оқытушысы болайын.
Қызығыз, мұндай күргезмәлер үйіштірамысын, зұр үшілер башқарамы ол?
Аның үшілері соқты, но ол мен өзім майлы бұяу білән үшілем, ол акварель білән. Үшілер, әқазір ол Түркияда, Түркиядағы Эбору деген сәнғатны да өзләштірді, бік қызық сондай сәнғат.
Ялғышмасам енді ішетуім бойынша сіз өзіңіз де күпмедір уақыт Түркияда да яшап аласыз екен. Міне Түркияда шушы сәнғат білен қызықсыну неше керек, хәм сізің ішлеріні көрсетірге орыннар бар ма, анда көргезмелер Түркияда уздырғаныңыз бар ма?
Аллаға шүкір, анда да шоқтай ғана көргезмелер ясадым. Мұндағы кебігі көп түгіл. Стамбулда, ескі шәһәрде, Адап базары деген біздің Абласной шәһәрде, өзі біздің Ақияз деген шәһәрде, сондай жерлерде көргезмелер ясайбыз. Бұлай қызықсыналар, но мына соңғы мына бұл бір екі елда ғана қызықсыну, мына бұл коронавирус нелер білен соның білен әзгіне тынып тұрды. Тынып тұрды, мына соның біздің үшін, рәссамлар үшін әзгіне көргезмелер ясарға қиынырақ болды соңғы уақытта. Но солай да мына бұл әлі қойтарып алдынан июнь айында, Рамазан айына бағышлап, көргәзмә ашып кайттым, әлі дә ол ябылмаған 70-тен таратылған көргәзмә мен дә
алда
Түркияда.
Татарстанда, тағын бәлки башка чит илләрдә дә күргәзмәләрегез бардыр, булгандыр. Шулар турында да сөйлеш.
Бу Түркиядан башка чит илдә күргәзмәләрем булмады, шәһәргә йөрергә туры килмәде. Эшләр китте, үзе беренче илләргә дә кайсын бүләк итеп алып таралган эшләрем бар. Күбесен шәйне менә Чаллы, Казан, Күкмара, Нижекамск, Алабуга шул шәһәрләрдә ясалды инде күп күргәзмәләр.
Сез инде төп үзегезнең йортыгыз Күкмарада дип беләм мин. Шулаймы? Әллә Төркиядә?
Аллаһка шөкер, Төркиядә инде бу 9 ел Төркиядә менә торабыз. Хәзер Аллаһка шөкер, менә кайтып Күкмарада квартир алдык, ике бүлмә, кичкенә булса, менә картиналарны куярга урын җитми. Хәзер шуның өчен ике җирдә, бер җирдә ответственный хранениедә тора. Сәнгать академиясе дип йөртәләр инде. Күкмараның. Аннан соң менә үзәк китапханада хәзерге вакытта 42 эштән күргәзмә эшли.
Менә шушы сәнгать сезне инде җәлеп иткән, инде язмыш та шулай ярдәм иткәндер инде шушы сәнгатькә кереп китәргә. Үзегез инде майлы буяулар белән эшләргә яратасыз дип уйлыйм.
Мин иң элек шул майлы буяу белән эшли башладым. Ни өчендер миңа ул якынрак булды. Нәрсәдәндер менә кызым акварель белән эшли, но миңа майлы буяу майлы. Ул кызым әйтә, майлы буяу катлаулырак ди. Мин әйтәм, юк, акварель катлаулырак.
Акварельне төзәтеп булмый бит.
Әйе.
Майлы буяуны төзәтеп була.
Әйе, менә шуңа мин майлы буяу белән башладым да, шуңа кереп киттем. Ә хәзер катнаш техника белән дә эшлим, менә самайлар ниләр эшләгәндә катнаш техника белән дә эшләргә туры килә.
Мәхмүт абый, менә рәсем сәнгатенә кереп киткәндә барыбер кемнәндер илһам аласың бит инде, ниндидер эшләрдән, кемнеңдер иҗатына сукланасың, менә сезнең булдымы шундый шәхесләр, рәссамнар?
Булды, менә Васильев бар бит, монда Зеленоградск журналистлары бик кешедер, аннан соң менә Кондрат Максимов дигән художник бар. Ул Шишкин кебегрәк ясыйны, ул Малмыж ягыннан аның чыгышы. Аның эшләрен карап, мин шахты бер вакыт аның натюрмортын күрдем. Анда кыярлар күрдем, аның натюрмортын, обычный натюрмортта кыяр ясаган кеше бик сирәк. Шуны күрдем, мин шок кадып картин галереядан кайтам. Үйгә кайтканчы шундый әсәрләнеп кайтып, сразу бер ясап бетмәгән рәсемнән бар иде. Кажен, шунда мин дә якаярлар ясап койдым, шундый кызык кына чыкты ул. Менә шундый моментлар бар, бик кешенең шундый әйбәт матур картиналарын күргәч, мин төнләшеп түгел, үрнәк алып шушыны нәрсәләрне ясап була икән бит, мин дә ясап карыйм әле, тырышыйм әле дип шулай итеп, тырышып, Аллаһ ашкарына шулай чыга кайвахат.
Сез инде күп Күбрәк табигать күренешләрен ясыйсыз. Кеше сурәтләре ясау сездә юктыр дип уйлыйм мин. Бармы әллә?
Дөрес әйтәсез. Мин табигать күренешләреннән башладым, аннан соң натюрмортлар ясап, фәлсәфи эшләр ясадым. Торалары бер туганыбыз, бер абый Күкмарадының үзәк мәчеттен салдырды. Шул вакытта ул минең эшләремне күреп, карам, Мәхмүт, менә мәчет ашабыз, тез арада син шамайл ясады. Миңа кошты, сонда шамайлар. Тока Галимулла бимет, мин шамайлар ясай алмыйм, әл білмейм, харифләрін, нелерін, әдерс білім болмаз. Мында ешләрін ішлеге сен болдарысын, бұл мен мәжбүрі, шылай деп кошты бұл. Михаил әйтәсім, мин ясай башладым, біраз язам да, кейтем мәшетке, имамнардан, мен яздым, бі яңышлар бар, дұрыс әлігіз әлі, пожалуйста, шылай деп, қат-қат барып, мин ясадым, мәшет ашылышына жеткердім. Шуннан башланып китте менә шамайлар. Кеше сурәтләрен ясау бармы әз генә? Күп түгел. Ну, әтинең һаман әйткәне исемдә сурәтләр ясамады. Шундый әйткән сүзе колагымда тора. Шуңа бик сәрәк ясын, бик сарагында гына иде кешеләр.
Шамайларны бит инде гарәп хәрефләрен белмәсәң язуы кыен. Хәзер өйрәнмәдегезме соң?
Аллаһ шөкер, хәзер җиңел яза мыйды. Иптәшемдә оқыды, әйбәт кенә ол яза, миннән әйбәтерәк тә оқый Коръаннарын. Минем әле артық мақтанырлығым юк, шулай да тырышам инде.
Мәхмүт абый, менә сез бит инде Төркия белән Татарстан арасында йөрисез, бөтенләйгә үзебезнең менә шушы Татарстаныбызга кайтып иҗат белән генә шөгыльләнергә уйыгыз да юкмы?
Бар, андый уй да бар, шуның өчен менә Кукмарада төпләнерәк тарават шул квартира хәзер алып, шунда менә күргәзмәләр ясап, шулай да әле үзе бетереп булмый, Төркиядә барып кайтып йөрсә булыр дип уйлыйм, бер аң булса, чөнки эш оныгыбыз бит инде анда Төркиядә, алар безнең ярты йөрәгебез. Безнең өчен анда да әйбәт, монда да әйбәт. Таза сау булсак, тазалыгыма Төркиянең файдасы булды.
Яңадан иҗатка кайтыйк әле менә. Алдагы көннәргә сезнең менә күргәзмәләр, ашу, ниндидер очрашулар үткәрү дигән нәрсә планда бармы?
Аллаһ шәһәр планнар әле бар булып торсын дип уйлыйм, шул планнар булу, максат булу, аякта тутайны тазалык өчен дә бик кулай бит. Максатсыз булсаң, тагын ничә итеп булай мына йөрер идем. Күкмарада хыялым бар, Күкмара шәһәр булды бит инде. Шәһәр булгач, нинди шәһәр инде ул картина галереясы дип, менә шундый картина галерея ачу планы белән йөрим. Әгәр дә бер шул бина булса, мин үземнең 30-40 картиналарымны шәһәргә ме, менә республикага ме бүләк итеп, шуннан эш башлап җибәрергә дип. Аннан соң бераз эш башлап җибәрү өчен килеп җибәргәч, алга табандар, пока минем кешем барында шуны җайлап җибәргәч, кеше табалар иде, дәвам итәргә булышны. Анда инде күргәзмәләр, тематик күргәзмәләр, мастер-классларына, балаларның эшләрен, яңа художник, башка художникларын җыеп, шулай һаман исәйтеп, Сен картина галерея ясау
уйым
бар, шундай хаялым бар.
Оныкларыгыз ясамаймы соң?
Булай бик кызыксыналар да, но алар техникага китеп, берсе музыка ягынарак тарта азрак. Окуганда менен 11-ни бетерди.
Мәхмәт абый, менә сезнең әйтер сүзләр калган әле дигән шигыр китабыгыз. Димәк, әле сез шигыр язу белән дә мәшгул.
Әйе, бу рәсемнәр ясаганда, кай вакытта бөтен нәрсәне дә уйлаган нәрсәне ясап бетереп булмый бит. Рәсемдә дә күрсәтергә тырышам, фәлсәфи эшләрем күп. Матурлыкны күрсәтергә кешегә әзерәк креатив белән ярдәм рәсемнәрне ясарга да тырышам. Но шулай да, башымда бик күп төрле фикерләр йөри, шуларны
шигырь
юлларына төшерәм. Но кай вакытта ул кинәт кенә килеп чыга да, әзерәк бер кызык кына истә калганы бар. Ваннага кереп, юынырга гына утырганым килеп чыкты. Бер шундый шигырь юллар сакалтатып, тизрәк миңа карандаш белән кыягыз бергез әле дип сорап алдым. Чөнки мин тәп яңа гына шигырьләр язучы кеше буларак, ул вакытында язмасаң, һич Ана ки кабат кайтарып булмый, менә шул сүзләрне онтыла. Шулай тер бул, шигырь юллар шулай килеп чыга, соңыннан үзем дә утырып, коян килде, коян килеп чыкты мондый шигырьләр дип уйлап шакатып утырганым бар инде.
Менә шушы урында беренче шигырегезне дә тыңлап үтик инде.
Менә берсе шушы китап исеменә дә язылганын әйтер сүзләр калган әле дигән шигырьне укып үтим. Бу шигырь Тукай портретын ясаган вакытта килеп чыкты. Тукай музейында күргәзмә ясау өчен миңа бер ике Тукайга багышланган картина ясарга тәкъдим иттеләр. Шуны ясаганым Казаннан кайтканда менә шушы парад Тукайның җыры бар бит инде. Җиктер парад Казанга киттем туптар карадым. Шул җыр кайтып җитеп менә шушы картина ясаганчы Башымда һаман әйләнеп тордым мин. Һич аны чыгара алмадым башымнан.
Аннан соң кагаз битләренә төште.
Әйе, ул аның картинасы бар. Барат кайта шундый толган аянда шундый матрона тешке. Икенчесе менә әйтер сүзләр калган әле дигәне, ул менә Тукай портретына ясаганда именно килеп чыкты. Ул кинәт яшьтәй киткән бит менә туып, китаплар укып, Коръан укып, гөлт итеп, кабынып китеп, тиз арада сөнеп киткән. Менә шул шушы шигырьдә килеп чыкты ул. Менә аны миңа рецензия язучылар да язды, минем үземә дә туры килә икән бу дип бу шигырь. Шуны укып китсәм, хәзер.
Әйтегез.
Кошлар булсам, әгәр канат кагып, галәмнәргә очып менәр идем. Йолдызларның җыеп иң яктысын халкым сиңа бүләк итәр идем. Агач яфраклары булсам, әгәр Сиңеп, құрып жерге түшінмәсейдім, Искен жилге қунып көтәріліп, Ярақларға ұшып кетәрейдім. Ұшақ болсам, бар жылымны беріп, Халқым сені қызмет етәрейдім. Сүнмәсейдім, яңғыр жерлерді де дүрліп-дүрліп, Янып кетәрейдім. Көпме жырлар жырласам да, Әйтір сөздер қолған әлі. Насып болса жырласы жыр, Алда әлі, алда әлі. Жырласы жыр, алда әлі, Әйтір сөздер қолған әлі. Шәһәрдә укып китим әле. Кыен түгел бер уйласаң, чыгып китү туры юлдан. Билне бөгеп бер елмайсаң, котыларсың торайыдан. Баш иеліп бөкірің шықса, несек кері торайырсың. Елмесе торы барсаң, бәлкі ялғызың қалырсың. Йол шатында тұрма сайлап, қамат әзір, башың исән. Юқ барын сен тұрма ойлап, тыныш қына яшен десән. Еленіп кетсәң әгәр билне бөгіп, баш иәргә, соңғы солышыңа қадар әзір бол қамат киәргә.
Мәхмәт абый, мин инде сезгә иҗат уңышлар теләп калам. Киләчәктә дә шундый күргәзмәләр оештырып, матур картиналар иҗат итүегезне теләп калам.
Рәхмәт бик зур. Амин, шулай булсын. Барыгызга шул уңышлар, тазалык, саулык.
Рәхмәт.
Сез рәссам Шақты шиғырлар, жырлар авторы Махмуд Хусейн улы Исмағилев біле әңгіметін ладығыз. Әбіз аңа келешекте де ижат ұмышлары, сәлеметлік әм қойған мақсатына ирішуын діләп қалабыз. Татарстан толқынында тапшыруын көрнекле балалар язушысы һәм шағир Рәшид Бәшәрнең «Күкләрнең бийек чагы» дигән хикәясе белән дәвам иттерәбез.
Балык тәңкәләре ябышып калган тар басма сыгылып шыгырдап куйды. Кыска җиңле зәңгәр су күлмәк кигән кара чәчле малай күне кыршылган кара берсетка тоткан бабасына борылып карады. Нәрсә? Балыклар сикермиме әллә, улым? Озак маташтың, бабай. Чишмә суын ише бетердең буга инде син. Хе, борчылма, улым. Бездән соң да агача гәле ул чишмә. Синең балаларың да ирен чылатача гәле анда. Озак дисәң, соң тау менәсе бар. Анан шул тауына төшәсе бар. Ә син озак маташтың дисең. Малай елмайып кына куйды. Бабасының тау дигәне дия иркәче сыман бер калкулык инде шунда. Шул калкулыкка җитәрәк ялгыз нарат үсеп утыра. Нарат төбеннән сап салкын чишмә тибә. Суы тешләреңне сындырырлык. Ләкин ни хикмәт, шул боздай салкын суны эчкәч, күкрәк йомшара, тын алу җиңеләе. тәндә сырхау бетә. Суы әллә нинди көчкә ия ул чишмәнең. Бабасы шул суны эчкәч, «Ерәк, машина моторы күк эшли башлады әле минем» дип елмая да, тирән җыерчыклар чуарлаган йөзенә салкын тамчыларны сибә. Аннары калкулыкка менеп җиткәч, Рәшәт ирбелгән офыкка текәлеп, арык биленә таянып, сүзсез генә бераз басып торыр. Йомшак Рәшәне учына кундырып, салмак кына «А-ха-ха-ха-ха-ха-ой» дип сузар да, кырылыктан саргая төшкән үләнгә чүгәр. Уң ягына кырын ятып, шалбар балакларын сызганып, зәңгәрсу кан тамырлары чуарлаган балтырларын сыйпар, күзләрен аппак кулъяулыгы белән сөрткәләр. Дөньясын янә томан баскан дияр. Ул томан кул сузымында гына тирбәлеп торыр. Кара барсеткасыннан капшанып күз даруын алыр. Ике күзенә дә берәр тамчы дару тамызыр, башын артка ташлап, тавыш тынсыз гына утырыр да, дарулы шешәне барсеткага кире тыккач, «Инде йөрәккә майсалыйк, матур чыгымламасын» дип күлмәк кесәсеннән йөрәк даруын тартып чыгарыр. «Кесәмдә гөлсиринем булганда яш тай күк чабам мин» дип күкрәгенә егетләрчә суккалап ала ул. Гөлсирин дигәне нитроглицерин була инде аның. Бабасы кичкенә генә алсу тамчыны тел астына кыстыра да, «Яшибез әле» ди. Онык ушын басмадан айырды да торып басты. Бармагына ябышкан балык тәңкәсен өф итеп өрүп, елга өстенә ашыртып җибәрде. Балык тәңкәсе кояш нурында ялтырап, әйләнгәләп, бөтерелгәләп очып барды-барды да, тал ышыгында кармак тотып утыручы карчыга борынлы малайның маңгаена килеп кунды. Ни гаҗәп, малай аны сыпырып төшермәде. Әле баягына кармак кадалган, шунлыктан сулык-сулык сызлаучы баш бармагын аузына кабып, куе чәчләре арасында үрмәләүче бөҗәкне тотарга тырышып азапланды. Бүжәкне ипләп кенә сарыгылт кымга җибәргәч, малай су читендә тирбәлеп торучы тал бутагын агымга әтте. Трус иге төбенә ябышкан алтын сыман кым бөртекләрен үләнгә куйды. Кармаклы малай басмадагы картка «Атыңны ярләдеңме?» дип елмайды. «Зөфәр» дип тә өстәде. Каршыга борынлы ак чәчле карт малайның сүзләрен апачык ишетте. Оныгы яр карлыгачларының канат җилпеше хасил иткән йомшак җилдә сизелер-сизелмәс кенә селкенүче тал яфракларына текәлеп онытылган иде. «Минем малай шакны күрмәй инде ул, аны мин генә күрә, тавышын мин генә ишетә алам ич» дип маңгаен ышкыды карт. Баш бармагы сулкылдап куйды. Малай шакта кармак кадалган мәлләрдә бармак шулай сулкылдап сызлый торган иде. «Атыңны ярләдең ме, Зөфәр?» «Мин аны әллә кашан ярләдем инде, туарыр вакыт җитеп килә». «Дилбегәңне бушатырга ашыкма, Зөфәр. Сынатмыйм әле. Хыялыңа хыянәт итмәдең, шәп хирург син. Күпме кешене ат ярләрлек хәлгә китердең. Әйе, мин гомеремне әрәмгә исраф итмәдем». Басмадагы онык каршы ярга текәлеп үз алдына нидер сөйләнгән бабасына сәйрсенеп күз ташлады. «Гомеремне әрәмгә исраф итмәдем» ди. Онык бабасына һәр көннең бик кадерле икәнен әйбәт белә. Дашыга кунарга килгән әтисе таң атәче кычкыруга: «Бабаң күптән үк чыклы үлән ера инде, ә син йокы симертәсең» дип улының башын сыйпый. «Мин белгәннән бирле һаман да тере кемеш сыман ул, һич куып тотар хәл юк». Әйе, малайның бабасы җәй буе күл буендагы дачасында казына. Улы белән оныгын да бакчага ныгытып бәйләп куйды ул. Көн саен иртән камышларга күмелеп йоклаган кыр үрдәкләрен уятып, яшелләнеп торган күлгә чумып чыгалар алар. «Хатын-кыз кула җитми, балалар, хатын-кыз җылысы җитми». Карт бакча уртасындагы кичкенә тимер мишкә утындыга. ағаш бұтақлары арасына газеті кесәкләре қыстыра. Қаршығым иртәрәк бүриәсе булды шул, иртәрәк китте. Қаршыға бұрынын сыпырғалы, улына, шиткерәк китеп басулым, жилне қаплама, диде кружкадан су йота. Иртә таңнан ук тамак кибеп тора әле. Килен кашан кайта дигән идең әле, улым? Анысы шишмәгә китешли, тагын бер атнадан әти дип, Төркиядәге фәнни конференциядә чыгыш ясарга тиешле хатынына уңышлар тели. Кайткач та алып кил, улым. Хатын-кыз кулы кирәк монда. Хатын-кыз җылысы кирәк. Иртәнге ашына капкалагач, малайның әтисе Мерседесына утырып, институтына китеп бара. Бабасы да юлга чигена. Малай да ишекләрне бикләп бабасына иере. Бабасы күптән үк ялда инданың. Әмма атнасына бер-ике мәртәбә булса да, больницага сугылмый калмый. Яш врачларның хәлләрен белми турса, йокысы йокы түгел инданың. Төне буе ятагында бергаланып чыга. Бабасы больницада мәш килгәндә, малай шәһәрдәге өенә йөгерә. Компьютерда уйнап ала, күрше кызының хәлен белеп чыга. Вакыты күбрәк булган чакларда күбәләк сыманышып китәргә әзер кап-кара тылымлы, алсу күлмәкле Әдиләне ияртып, кино карарга да китеп бара. Кыз янәшәсендә чакта кесә телефонының шылдырамавын тели ул. Бабасының больницада зағырак булуын тели. Атлыйлар. Алар атлаган саен тирә-якка шык шәшелә. Алар шундук кояш нурларында кибеп тә бетә. Бабай, бабай, кара әле, бөркетме әллә ул? Малай бабасының күлмәк җиңеннән тартты. Картның карашы төпсез күккә чумды. Офыкка таба зур гына бер кыш очалы баса. Бөркеттер, бөркет булмаса шулай биек оча алмас иде. Вак кышлар җирдән әллә ни аерылып китә алмыйлар. Биек ұшар үшін күшлі қонатлар керек. Қарт шанышлы деп. «Әйе, біркет ұл ұлым», деді, әм баш бармағы білен ұнықның бұрын ұшына басты. «Көклер әғәжәйіп биек, әм ғәжәйіп тирән ұл». «Космонавт болам» десім бит. «Сенде бик биекті ашарсың, Аллах бұйырса. Бірінші татар космонавты сен боларсың, Құдай құшса». Елға бойында әлән елер сүйләндің сен, бабай. Берсін дә гүнләп аңламадым. Шулай дейсің мә? Малай шағым білән сүйләштім бітмейін. Хиялы сен, бабай. Шынлап мәнә улым. Ол қаршы ярда балық тұтып ұтыра иді. Бармағына қармақ қадалған иді. Шул бармағы сызлы иді. Малай... Сәйірсініп, бабасының күзлеріне бақты. Қартының күзлері ілікіше яқты шистайды. Ол күзлерді бейік-бейік үшқан біркітінің де шәуләсі шәйленәйді. «Әйе, малай шағым біле сүйләштім мен ұлым», деді қарт, әм иеліп, ақ рамашқыны үзіп алды. «Бейік керақта қалды» деп ерейдім мен аны. «Елға бұйында әзіліп тапты мені тәке». Трусы гына ком суланган, тезе тырналган, аяклары шебеленген. Син, бабай, атыңны ныклап иярлисе көннәрең алды әле, улым. Гомер бик тиз уза ул. Бер көнеңне дә исраф итә күрмә. Килеп җиттеләр. Больница коридорында аларга яш хирург очрады. Исәнмесез, Зөфәр Харисович? «Исәнме, айратыным?» Ұстаз яш хирургның жилкәсіне қағылып алды. «Біз операция ясаған егетнің хәлін ішіксің?» «Атласма, ұзақламай ояғына баса шағ ол, Зөфәр Харисович?» «Ха, сенің кібік егетлер барында баса шағ әлбәтті». Айрат палатыға кіріп кетті. Қарт хирург кабинет ішігін ашты. Қағаз жайып, енді шақты тузған ұрындыққа мініп басты. Үріліп бекіне шығындырды, әм тәрезәні кейіріп ашып жіберді. Былай итек әл улым. Син үз жайыңны үзің қарай еме? Қарт бар сеткісін ашып, езлік ақша шығарды. Мә, барасы жеріңе бар, мен мұнда ұзақ болармын әлі. Үш беткеш өзім шалтыратырмын, еме? Коридорға шықтылар. Қаршыға ене яш хирург шырады. Мұяғыңа айратыным тағын яшыл сусыланған енді. Сүртіп ал. Қарт кеткілдеп күліп жіберді. Қызлар күлер. Хей, біз барығызда бір түсілі енді, Зүфәр Харисович. Тек тұрғанларғына бұялмай. Айрат халат кісесінден құлияулығын шығарып, терлеген маңғайын сұрт келеді. Шулай, айратыным. Шулай, дұрыс айтасың. Олар коридор бұлап кетіп бардылар. Малай ішіқ алдына шықты. Нарат түбіндегі ескі скамияға келіп отырды. Скамияның кепкен бояулары тузан бұлап жерге құйылайды. Шалбар кісесіне тығылып, конфетлер тартып шығарды. Бірсін шытырдау қағазынан аралап аузына қапты. Қалғандарын скамияға қойды. Көздерін юмып, аяқларын уақтар жайылған соқмаққа сузып, көп мұтырғандыр, желкесіне кімнендір қолы ұрынғаш кенет сескеніп кетті. Енішесінде зәңгәр бантиклы ақсыл тұлымларын сыйпай-сыйпай, курнос бұрынлы шандыр бір қыз елмая еді. Бірсін алайын ма? Бітінісінде ал, сіңа жәл түгіл. Сен кім? Әуізің кімсің сен? Лейля, мұндан ішіліп үйрісің. Әбейімні күтім, әлі яңағына аптекіға кіріп кетті. Беті шыңа шымырт ябышқан. Әнеймнің де шундай менге бар. Қыз қаршыдағы темір шілтер құймаға тірәліп ятқан сарғылт әтке қара біраз отырғаш, «Әсен кімні күтесің» деп аузындағы конфетін тілі біле түртіп шығарды. Менің бабам хирург, шуны ұзата келдім. Бабамның жүрегі хәлсіз, юлда йығылып ятмасын деп ұзатқалап қоям мен аны. Қарт енді ол, деп тәфсилләп тұрмады әлбәтте. Есіміңді де әйт енді. Фазыл, мен биыл бишіншіге барам, үскеш врач болам, бүтін кішіні тірілтем. Ләйле қызым, сен қайда? Бақша тереңлігінен яңғыраған тауыш толқындары Нұратқа келіп сыйынды. Қыз, әбейім, деді де секіріп тұрып күлмәк етегін қаққалады. Яшкілт кәнфет қағазы қызының тізінден шуып, соқмақ қырындағы аппа кірпішке қонды. Малай қызының ұшына бірнеше кәнфет салды. Юлда суырып қайтырсын. Қыз әлейден келуші әбесінің қаршына егірді. Әбесін жетекілеп алғаш бұрылып, малайға қол изеді. Бабасы Фазылны күзету тәгірмәш янында әзіліп тапты. Малай билетларын ұшына қысып, ағаш күләгесіне айылаған скамияда отырайды. Бүгін ертерек ұшадым олым. Атласының кәйфі ғиллер кібік. Қарт башын көтеріп көкке қарады. Тәгірмәшке қонақлаған бала шағайынды қояшқа мініп жеткен еді бұғай. Көз алмаларына қияш тұлған қарт кісесінден құлияулық алып, ешіленген көзлерін сүртті. Сен тама құялғадың мұсың әлі, ұлым? Еге кіргеш бұтқа жылды башадым. Әзгіне ұйықлап талдым. Компьютерді ойнап болмады. Әтті паролін өзгерткен. Әйбәт еткен. Көзің сұқыраймас. Бабасы қошақларда шулай қырыс қына айтып, нәрседір айтып та қоя. Менім үшін бұршыла. Менім таза болып өсуім нәтілі. Кебіттен де тілесен әрсе алып ашатмай бет ол мина. Малай бабасына яратып қарады да, майданшыққа кіру юлына табатлады. Әлігіне көктен түшкен бала шаға шауғыр келіп, тәгірмәшінің отырғышларынан құйылышып маташайды. Ник Фазылдан қалдың. Ол сиңа да билет алған еді бит. Әйде, біргелеп көкке мініп түшебіз. Юрек қысқалай шол. Тын да біткәлей. Зарланма, бар дай бет. Мен әлі кішілерге керек деген. Әне бит, тағын бір егітнің ғымырын соқлап қалдығыз. Атлас сенің есімне тілін нән дәді шүрмей. кеше рәхмәте Мәккәгә илтеп җиткерәделәр. Карт сәйрсенеп, гаҗәпләнеп тә үзенең малайчагына карады. Ул бик тәвәккәл, максатчан иде. «Әйе-әйе», дип кабатлады малайчагы. «Син әле хаҗга бармадың. Димәк, мин дә изге җиргә аяк басмадым» дигән сүз. «Барачакбыз без анда. Киленең Төркиядән кайткач, син дә әкренләп сәяхәткә җыена башла». Карт малайчагына иярде. Оныгы аны утыргычта көтә иде. Башта картны, аннары үзен утыргычка ныгытып бәйләп куйды. Малайчагы картның җилкәсенә тотынып, янәшә басты. Күзәтү тәгәрмәче күккә башты. Картның бик күптән болай биеккә менгәне юк иде инде. Еракта көзге күк җимелдәп яткан камага күз ташлады. Шул көзгенең каршы ярында шәмдәй тез наратлар, толымнарын суга салындырган бер шекле ак күлмәк кигән каеннар үсеп утыра. Кемнәрдер җилкәнле кимәләрдә каядыр йөзеп бара. Күзләре кинәт томаланды, башы әйләнеп китте. Малайчагы картның күзләрен томалаган яш тамчыларын сыпырып төшерде. Хирург чәчәкле кулъяулыгы белән кинәт тирләп чыккан маңгаен, борын читләрен сөрткәләде. Җил исте. Җил салкына чәч араларыннан керфекләрдән йөгереп үтте. Инде менә кабат җирдә басып торалар. Табаннар астында җир катысын тою үзгә бер тынычлык бирә иде. Бушлыкта эленеп тору түгел инде. Башым күккә тиде. Карт иелеп ботинкасының шишелгән бавын бәйләде. Тагын да биеккәрәк менсәң икән ул да. Син гел биектә яшәдең, Зөфәр. Кеше өлешенә кермәдең, көчсезләрне кыйырсытмадың, хәрәмне үз итмәдең. Йөзең якты синең. Карт малай чагына тутырып карады. Башым әйләнеп китте. Ни сөйлисең, берни аңламыйм. Дәвамың янәшәндә генә, анда да синең холык, синең тәрбия. Фазыл ул бездән ерагырак китәчәк. Җиде кат күккә менеп җитәчәк ул, Алла бирсе. Бирсен Ходай. Малай чагы, колагына килеп кунган камканың ышып китүен көтеп, аппак каенга сөялде. Камка канатларын бер җәеп, бер йомып, колак йомшагында изрәп утыра бирде. Ул да көн кызуыннан качып, әзрәк хәл җыймакчы иде бугай. Карт үзенең кай дөньяда яшәвендә онытып җибәргән иде. Әллә нинди серле көн булды бу. Иртәдән бирле йә бер тылсым, йә икенче тылсым култыклап алданы. Менә тагын. Егет чагы кичкенә кызгылт чемоданны басу читендәге салам кибәне төбенә куйды. Егет жан сөйгәнен җылы күкрәгенә кысты. Син инде, Зөфәр, Казанда мине онытырсың. Алай димә, Рәмзия. Ачуландырма мине. Атна сайын авылга кайтып йөрермен. Хәзер генә шулай дисең син. Зур шәһәрдә кызлар кайнап тора бит ул. Дөньяда син иң гүзәл кыз, Рәмзия. Аем да, кояшым да син минем. Төшләремдә дә мин сине шишмә юлында күрермен. Олы юлдан тузан туздырып килүче машина аларны бераз гына үтеп китеп туктады. Медицина институтының беренче курс студенты Зөфәр кызның кочагыннан айрылып машинага таба йөгерде. Йөгермәсә, кыздан айрыла алмас төсле иде ул. Бер тылымын аркасына, икенчесен күкрәгенә сузып салган үсмер кыз, иреннәрен турсайтып, кулларын күкрәгенә кушырып, салам кибән өстендә басып калды. Исән, Рәмзиям. Күптәннән тавышымны ишеткәнең юк. Иртәгә балалар белән килермен. Көт, яме. Шардуғаныңны да бик матур итеп, яшел түскә буярбыз. Син яшелне ярата идең бит. Бабай, әнә тал сылкенә, зур балык уйный. Карт дөньялыкка әйләнеп кайтып, оныгының якты күзләренә кирип батты. Син, бабай, ял ит инде, бакчада гына торыйга. Син мәктәпкә йөри башлау белән миш башына менеп ятармын, яме? Кара әле, улым, сорарга онытып торамын бит. Күрше кызы ни хәлдә анда? Әдиләне әйтәм. Эй, авылга кунакка кайтып киткән ул бабай. Бер айга китеп барган. Бик акыллы кыз ул, улым. Рәнҗитә күрмәсен аны, яме? Басмадан болынга аяк бастылар. Елға ағып қалды. Қалқылықтан екі кіші түшіп келе. Қарты сул аяғына ақсый-ақсый арттан атлый. Әмалай, қылын сыман ойнақлый-ойнақлый әлі асқа егіре, әлі баш ұшындағы ақ бұлытқа тұтынырға тілегендей үскі секіре. Екісінің де аяқ асларында шекірткәләр секірше. Әллә каян гына ашып килгән ике ак күбәләк, юлчыларны узып, еракта яшелләнгән бакчага таба талпына. Кишке тынлыкка баткан төпсез күктә турғайлар тибрәлә. Турғайларның канат очлары болытларга тиеп-тиеп китә. Канат очлары болытка ашкылган саен, күк кыштыр-кыштыр итә.
Сез күрнекле балалар язучысы һәм шагыйр Рәшит Бәшәрнең «Күкләрнең бийек чагы» дигән хикәясен тыңладыгыз. Татарстан дулкынында тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Сәламәт булыгыз, дуслар! Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.